Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cboli ju shoqëroj në 15 minuta të vijues, fillimisht ju njoh me kryetitujt. Antarësimi i Kosovës në Interpol konsiderohet mision i mundshëm. Arreston dy bashkëpunëtor të ish-kryeministrit të Maqedonisë, Nikola Gruevski. Kancelarja Gjermane Angela Merkel mbështet propozimin e presidentit francez për krijimin e ushtrisë evropiane. Për këto dhe detajet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në orët e ardhshme të mëngjesit të së mërkurës është arrestuar ish-ministri i transportit në Maqedoni Mile Janakijevski dhe ish-sekretari përgjithshëm i qeverisë Kiril Bozhinovski, të cilët kanë mbajtur këto pozita kur partia opozitare VMRO-DPMN ka qenë në pushtet. Vendimin për arrestimin e Janakijevskit dhe Bozhinovskit e ka bërë të ditur gjykata penale me kërkesë të prokurorisë speciale publike. Të dyve u është përcaktuar mas para burgimi prej 30 ditësh për shkak të mundësisë që të ikin nga shteti. Ish-ministri Janakijevski dhe Bozhinovski akuzohen për disa vepra, për të cilat është duke vazhduar procesi gjyqësor bashkë me ish-kryeministrin në Maqedonisë Nikola Gruevski. Arrestimi i tyre vjen pas arratisjes së Gruevskit nga Maqedonia. E ka njoftuar të martën që gjendet në Hungari, vendin në të cilin ka kërkuar azil politik. Ministra britanike Theresa May do të përballet me kabinetin e saj më vonë gjatë ditës, teksa synon të fitojë mbështetjen e kolegëve të saj për një draft marrëveshje për Brexitin në mes të Mbretërisë së Bashkuar dhe Bashkimit Evropian. Ministrat e lartë do të mbledhen në zyrën e saj në Downing Street pasdite, pavarësisht shtirjeve për të kundërshtuar këtë marrëveshje, qoftë nga mbështetësit apo kundërshtarët e Brexitit. Kryeministra po ashtu është duke vazhduar takimet e ndara me secilin ministër. Ndërkohë BBC-a ka raportuar se disa anëtarë të kabinetit kanë shprehur rezerva të mëdha. Megjithatë, ky draft po konsiderohet si moment i rëndësishëm në këto negociata. E në kohën kur kanë qarkulluar lajme se është arritur një marrëveshje për draftin e parë, funta britanike është rritur në krahasim me dollarin amerikan. Britania pritet të largohet nga bloku evropian në mars të vitit 2019. Kryeministria e Rumanisë Viorica Dancila ka hedhur poshtë kritikat e Bashkimit Evropian se ky shtet është duke u kthyer mbrapa sa i përket reformave demokratike dhe ka insistuar se Bukureshti është i gatshëm të marrë presidencën e BE-s vitin tjetër. Ju siguroj që Rumania është e gatshme në mënyrë logjistike dhe nga një pikpamje organizative, ka thënë Dancila më 13 nëntor, duke u përgjigjur pas një raporti që ka kritikuar këtë shtet lidhur me sistemin gjyqësor. Dancila, e cila e ka cilësuar raportin si thellësisht të padrejtë dhe të motivuar politikisht, ka vënë në duke edhe kritikat e presidentit të këtij shteti Klaus Iohannis, politikan opozitar i cili ka thënë më 12 nëntor se Rumania është plotësisht e papërgatitur për të nisur presidencën 6 mujore të BE-s më 1 janar. Ekonomia japonisë është zvogluar në 3 mujorin e 3 të këtij viti për shkak të katastrofave natyrore që kanë goditur këtë shtet, që ka rezultuar edhe me pengesa në eksport. Shifrat paraprake kanë treguar se ekonomia vjetore ka rënë në 1.2% nga koriku deri në shtator. Një uragan shkatrues dhe një tërmet kanë qenë vetëm dy në mesin e katastrofave me të cilat është përballur Japonia këtë vit, duke shkaktuar dëme më të mëdha se që është menduar. Ky zvoglim është pasojë edhe e luftës ekonomike në mes të Shteteve të Bashkuara dhe Kinës, e cila është duke dëmtuar edhe ekonomitë tjera në botë. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Një vendim i qeverisë së Kosovës për t'i tërhequr nga procesi i privatizimit ndërmarrjet shoqërore në disa komuna të banuara me shumicë serbe është vlerësuar i rrezikshëm nga disa deputet të Kuvendit të Kosovës dhe përfaqësues të shoqërisë civile. Sipas tyre, një vendim i tillë shërben vetëm rritjes së autonomisë së komunave me shumicë serbe në Kosovë dhe zgjerimit të hapësirës së ndikimit të listës serbe. Raporti Nadije Ahmetit.
Vendimi i qeverisë Kosovës për kthimin e ndërmarrjeve shoqërore nga Agjencia Kosovare e Privatizimit në menaxhim të komunës së Mitrovicës së Veriut, Ranillukut dhe Klokotit, komuna këto të banuara me shumicë serbe, po kundërshtohet nga deputet Kuvendit të Kosovës, njohës të çështjeve ekonomike dhe përfaqësues të shoqërisë civile. Një vendim të tillë qeveria Kosovës ka miratuar javën e kaluar, ku thuhet se aprovohet propozimi i Ministrisë Administrimit Pushtetit Lokal që të aprovon kërkesat e komunave të Mitrovicës së Veriut, Ranillukut dhe Klokotit për tërheqen nga procesi privatizimit dhe kthim në pronësi të komunës të objekteve dhe pronave të paluajtshme me qëllim të realizimit të projekteve të interesit publik. Pavarësisht vendimit të qeverisë së Kosovës, zyrtarët e Agjencisë Kosovare të Privatizimit thonë për Radio Evropa e Lirë se agjencia deri më tani nuk ka pranuar ndonjë informatë zyrtare lidhur me bartjen eventuale të pronave shoqërore në kompetencë të pushtetit lokal, përkatësisht siç thuhet të komunave Mitrovice Veriore, Rani Lukë dhe Klokot. Vendimi i qeverisë së Kosovës është jo kushtetues dhe jo ligjor, thot Hykmete Bajrami, antare Komisionit për Zhvillim Ekonomik në Kuvendin e Kosovës.
Konsiderojmë si tepër të rrezikshme, edhe për një arsye shtesë po bëhet fjalë për komunat të cilat udhëheqen nga serbët, dhe na shumë mirë se si po udhëheqen, domethënë qeveritë komunale të këtyre komunave dhe të komunave në përgjithësi në Kosovë, të komunave serbe, udhëheqen nga lista serbe dhe marrin instruksione drejt për drejt nga Beogradi.
Muhamet Sadiku, ekspert për çështje ekonomike, thotë se të gjitha vendimet e marrura për pronat shoqërore në të gjitha komunat e Kosovës duhet të jenë të bazuara në interesin strategjik të vendit dhe legjislacionit në fuqi, në mënyrë që të mos inkurajohet diskriminimi me hapësirën ekonomike të Kosovës.
Sepse duhet pranuar se në pjesën veriore edhe përkundër tentimeve tona, Serbia ka prezencën e vet në mënyrë klandestine me legjislacion dhe po bëhen përpjekje të mëdha që gjithnjë më tepër pjesa veriore të kontrollon resurset strategjike të Kosovës.
Në anën tjetër, përfaqësues të shoqërisë civile këtë vendim e konsiderojnë kundër interesave të Republikës së Kosovës. Reze Hoxha, ulumtuese në grupin për studime juridike dhe politike, thotë se vendimet e fundit janë veprimet e cilat i shërbejnë vetëm rritjes së autonomisë së komunave me shumicë serbe në Kosovë dhe zgjerojnë hapësirën e ndikimit të listës serbe.
Gjithsesi, falja pronave, komunave të cilat kundërshtojnë çdo mundësi të veprimit të institucioneve të Kosovës me atë pjesë dhe pa asnjë vlerësim paraprak të nevojave, arsyeve dhe mënyrën e përdorimit të tyre, shpërfaq mungesën e maturisë institucionale.
Jo rallëher procesi privatizimit në komunat e banuara me shumicë serbe ka hasur në vështirësi, apo sipas eksperteve ka pasur hezitime dhe mungesë të gatishmërisë se agjencisë për të privatizuar numër më të madh të pronave në këto komuna. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Zyrtarët e qeverisë së Kosovës thonë se Kosova është në rrugë të mirë për antarësim në Interpol dhe presin për kraje të gjerë në asamblenë e përgjithshme të kësaj organizate. Autoritetet e larta serbe kanë quajtur misionin gati se të pamundur, pengimin e antarësimit të Kosovës në Interpol. Hosit Nasel Bekim Bislimi.
Në asamblenë e përgjithshme të Interpolit, e cila si vjet do të mbahet në Dubai prej 18 deri më 21 nëntor, Kosova pret përkrahje të gjerë për të bërë pjesë e kësaj organizate, thonë zyrtarët e qeverisë së Kosovës. Sipas tyre tashmë ekzistojnë sinjale mjaft të qarta se Kosova do ta ketë një përkrahje të tillë. Halil Matoshi, këshilltari kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj, thotë për Radio Evropa e Lirë se një përkrahje të gjerë për pranim në Interpol, Kosova e pret jo vetëm nga partnerët e saj strategjik dhe nga shtetet që ka njohur atë, por edhe të siç i quana i shteteve të treta.
Unë si vetëm do të jetë krimin transnacional dhe me këtë fitojnë që të gjithë rajoni, por edhe në aspektin global të sigurisë, fitohet një partner i besueshëm sepse strukturat e sigurisë përkatësisht policinë e Kosovës e kanë dëmtuar praktikisht policitë më kredibile dhe me praktikat më të mira që sot aktualisht ekzistojnë në botë. Prandaj, ne shpresojmë se tashmë Kosova do të jetë antarë e paratarë e organizatës politike dhe teritoriale për krimin ndërkombëtar.
Në anën tjetër, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka theksuar që Kosova tashmë ka arritur të sigurojë mbështetjen e nevojshme për antarësim në Interpol. Ai u ka thënë medjeve në Beograd që megjithatë diplomacia e shtetit serb do të përpiqet ta pengojë një gjë të tillë pavarësisht se këtë e shes si një mision të pamundur.
Ostaje nam teška, rekao bih, gotovo nemoguća misija u Interpolu, jer...
Në mbetet një mision i rëndë, gati se i pamundur në Interpol, sepse ekzistojnë vende që nuk e ka njohur pavarësinë e Kosovës dhe janë nën presion të madh që të votojnë për antarësimin e Kosovës në Interpol, ose të jenë të rezervuara. Më pas, do t'i kemi ata që janë për ose kundër në një raport 2-1, duhet t'a zvoglojmë dhe të mos i kemi 2/3 e atyre, që do të votojnë atë mënyrë, do të jetë shumë e vështirë për ne, si që janë gjërat sot, atë shumicë me 2 ose 3 vende më shumë, se sa shumicë e nevojshme, ata e kanë. Ne do të luftojmë që ata të mos e mbajnë në këtë shumicë. Vështirë që do të kemi sukses në këtë, ka thënë Vučić. Ndryshe njohësit e aspekteve të sigurisë vlerësojnë se Kosova i ka përmbushur kushtet në aspektin teknik, Për të qenë pjesë e organizatës ndërkombëtare të policisë, Mentor Vrajoli, analist në Qendrën Kosovare për Studimet të Sigurisë, duke folur për Radion Evropa e Lirë, thotë se lufta kundër krimit organizuar në shkallë ndërkombëtare, kundër trafikimit të drogave, ekstremizmit të dhunshëm dhe terrorizmit, e bëjnë të domosdoshme që Kosova si pjesë e Ballkanit perëndimor të jetë pjesë e Interpolit dhe mekanizmave ndërkombëtar të sundimit të ligjit.
Shumë shtetet sa që janë më të pashvillume se sa Kosova, se janë pjesë Interpolit, nëse e shohim nga kundërshtimi teknik, Kosova është e gatshme me kanë pjesë Interpolit, dhe asaj është rajë novis dhe më gjerë që Kosova tjetë pjesë e Interpolit, kjo për shumë arsye, për shkak se ndër atë figresore është krimi organizum transnacional, nuk mund të luftohet, po që se nuk ka shtrire regionale, apo më gjerë.
Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Kancelarja Gjermane Angela Merkel është bashkuar propozimit të presidentit francez Emmanuel Macron për të krijuar ushtrinë evropiane që do të funksiononte paralelisht me NATO-n. Merkel ka bërë këto deklarata para Parlamentit Evropian në Strasburg, në kohën kur presidenti amerikan Donald Trump është zemëruar pas një ideje të tillë. Detajet i kuptojmë në materialin VOS. Kancelarja Gjermane Angela Merkel ka bërë thirrje për një formim eventual të ushtrisë evropiane, duke përkrahur propozimin e presidentit francez Emmanuel Macron, gjë që pati zemëruar presidentin amerikan Donald Trump. Ajo çfarë është vërtet e rëndësishme, nëse shohim zhvillimet e vitit të fundit, është që ne duhet të punojmë drejt një vizioni që një ditë të krijojmë një ushtri të vërtet evropiane, ka thënë Merkel në një fjalim para Parlamentit Evropian në Strasburg më 13 nëntor. Një ushtri e përbashkët evropiane duhet t'i tregojë botës se nuk do të ketë më kur luftë në mas të shteteve evropiane, ka thënë ajo. Merkel ka deklaruar se parashë një ushtri evropiane që do të funksiononte paralelisht me NATO-n dhe nën Këshillën e Sigurimit të Evropës, duke centralizuar strukturën e mbrojtjes së kontinentit.
Die Zeiten, in denen wir uns vorbehaltlos auf andere verlassen konnten, die sind eben vorbei.
Koha kur ne mund t'i besonim dikujt pa kushte tani më ka kaluar. Kjo nuk kupton vetëm një gjë. Ne si evropian kemi gatishmëri për të marr fatin ton në duart tona, nëse dëshirojmë të mbijetojmë si komunitet, ka thënë Merkel. Komentet e saj kanë ardhur një javë pasi Macron ka bërë thirrje për një ushtri evropiane që do t'i siguronte Evropës më shumë pavarësi nga Shtetet e Bashkuara, si dhe do të mbronte kontinentin kundër agresorëve të mundshëm siç janë Rusia dhe Kina. Komentet e tij kanë nxitur përgjigje të ashpër nga presidenti amerikan Donald Trump dhe kanë rritur thirrjet e Trumpit ndaj shteteve evropiane për të rritur kontributet e tyre në NATO. Më 13 nëntor, pasi është kthyer nga vizita në Francë ku ka nisur përplasjet e tij me Macronin, Trump ka diskutuar për këtë çështje sërish në Twitter. Emmanuel Macron propozon krijimin e ushtrisë për të mbrojtur Evropën kundër SBA-s, Kinës dhe Rusisë, mirëpo ka qenë Gjermania në luftën e parë dhe dytë botërore. Si ka funksionuar ajo për Francën? Ata kanë filluar të mësojnë gjuhën gjermane në Paris para se të nisej SBA-ja. Paguani për NATO-n, ka thënë Trump. Macron nuk është përgjigjur publikisht ndaj postimit të fundit të presidentit amerikan, mirë po ish sekretari amerikan i shtetit John Kerry, ka thënë se Franca i ka ndihmuar SBA-s për të fituar pavarësinë e saj kundër Britanisë në vitet 1700 dhe ka kritikuar Trumpin për ofendim të aleatit më të vjetër të SBA-s. Ndaloj postimet në Twitter. Amerika ka nevojë për disa miq, ka thënë Kerry. Propozimet franceze dhe ato gjermane për të krijuar ushtrinë evropiane janë parë si kontraverzë brenda NATO-s dhe BE-s, pasi shumë shtete kanë hezituar për t'i dhënë fund sovranitetit kombëtar në çështjet e mbrojtjes. Shefi i NATO-s, Jens Stoltenberg, ka thënë se përpjekjet evropiane për mbrojtje janë të mrekullueshme, mirë po nuk duhet të dëmtojnë kur fuqinë e lidhjes son transatlantike. Franca ka propozuar funksionim fillestar të forcës intervenuese evropiane të mbështetur nga grupe të vogla të shteteve anëtare, të cilat do të kenë kapacitet për të përballur me kriza në rajonet siç është Afrika dhe më pas ato forca do të zhgjerohen në ushtri evropiane. Bashkimi Evropian aktualisht gjendet në situatë kritike pasi Britania pritet të largohet nga bloku evropian, teksa forcat anti-evropiane dhe ato populiste janë rritje e sipër. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Edicioni i radhës është në orën 16:00. Deri atëherë nga Praga, bashkë miru dëgjofshim.